Dünya xəlləri. Azadlıq radiosu Praq.
Келе сатына башында Қазанға Чехиядан зур вәкиллек келешек. Чех сенаты башлығы Премисел Соботка жетекшілігіндегі шушы түркімге депутатлар ғына түгіл, Чехияның ішмәкерлері де кірі. Сәфер алдынан Кәрім Камал Соботка әфенді білен ұшырашып, аңа бірнеше сұрау берді. Кәрім қазір мені білен студияда, нәрселер сөйледі Чех сенаты башлығы Кәрім.
Башта Премисел Соботканың чех саясатында ниндирәк урын тотуына тукталып китегәле алсу. Сенат Чехиядагы ике пулатлы парламентның югары өлеше, аның рәисе Соботка, илнең президенты һәм премьер-министрыннан соң өченче иң югары җитәкче булып тора. 66 яшьлек Соботка бу урынга 2004 елда сайланган иде. Ул илдәге иң зур уңчы партия, ОДС-ның күренекле әгъзасы. Чех саясатчылар Казанда инде булгалады. 2007 елда президент Клаус үзе булып киткән иде. Быел кышта анда ішкі эшләр министры Мартин Пиценаны да қонақ иттеләр. Клаусқа да, Пиценаға да Татарстан башқаласы бик ұшаған. Хәзер инде анда сенат башлығы бара.
Já si myslím, že politicky nemáme vůbec žádný rozpor a jsme na stejné vlně a máme tu představu.
Menimše bugungi kunda muna siyasi ülkede qarşılıqlar yok. Bizning qarar shundiki, aralarni yaqinaytu uchun da parlamentara diplomatiyaning da ahamiyati zo'r. Biz Qozonda Chexiya Senati bilan Tatariston Davlat Shurasi arasida xizmatdoshlik turunda kelishuv imzolarga jiyinamiz. Busi siyasiy darajada. Әңнар инде бигрәктә эшмәкәрлек өлкәсендә минем белән баручы чех эшмәкәрләренә бу мөһим бер мөмкинлек. Алар анда үз сәүдәләрен киңәйтә ала, безнең анда тәкъдим итә алырлык малларыбыз җитәрлек.
Диде Соботка әфенде. Пан Соботка сүзләренә караганда, бу сәфәр аның инде күптән планлаштырылган һәм ул аның Сенаттагы Русиягә кагылган эшчәнлегенең бер өлеше булып тора. Сенат башлыгы Русияның шактый гына урыннарында инде булган, ә хәзер менә чех эшмәкәрләре белән бергә ул Татарстанга бара. Мин моны зур түземсезлек белән көтәм, чөнки бу минем өчен яңа бер төбәк һәм белүемчә мул вә перспективалы иң зурлардан булган төбәк, диде Премисел Соботка Азатлык радиосына. Перспективалар дигәннән мин аңардан Сез Чехия белән Татарстан арасында ниндирәк, ниндидер үзенчәлекләрәк мөнәсәбәтләр урнаштырып булар дип уйлыйсызмы дип сорадым. Билгеле булганча, Казанның чехлар белән аралашу тарихы шактый бит. 20-нче гасыр башларында анда мисал өчен чехословак легионерлары булган, Татарстан җирендә данлыклы Швейк атасы, язучы Ярослав Хашык яшәгән, Бөгелмәдәнең хәтта музей дә бар. Татарстанның спорт командаларында чехлар еш кына уйнап китә. Праг белән Казан араларын тагын ничек якынайтып була дигән сорауга Соботка әфенди инде җавап бирде. Ә икенче бер сорау шундый иде. Әлегә кадәр чех эшмәкәрләре Русия һәм аның төбәкләре белән сәүдә итүгә бераз шикләнебрәк карый килә. Гәрчә башкалар, аерым алганда маҗарлар, германнар, финнар, бигрәк тә төрекләр Татарстанда инде күптәннән үз бизнесын алып бара. Соботка әфенде үзе белән чех эшмәкәрләренең кайберләрен Казанга алып барачагын әйтте. Чехларның башкалардан калышуы һәм шул артка калуына куып җитәр өчен ни эшли алуы хакында Соботка әфенде булай ди.
No, já si myslím, že my jsme ztratili možná 10 let v těch zájemných obchodních stazích a je to škoda a proto by bylo...
Menimše, činná da biz uzara sevde münasebetleri meselesinde bir 10 yılga ortka kaldık kebek. Bu ukenerlik nerse, şuna da hazır işlerini şok titizletip jiberu big mühim. Menim yaratkan bir sözüm bar, sesleşçiler uzları biznes bilen şuvallenirge tiyiş tügel, ammalar biznes kişilerine işikler ашырға әйерләм итәргә тиеш. Мин Татарстанда нефт чыгарылуын беләм. Андагы энергетика мөмкинчелекләре турында да хәбәрдармын. Булар барысы да ифрат та зур өлкәләр әлбәттә. Әмма без игенчелек өлкәсендә дә ярдәм итә алабыз. Безнең ул өлкәдә үз технологияләребез, үзебездә җитештерелгән җиһазларыбыз бар. Без булардан барсында тәкъдим итә алабыз. Бергәләшеп җитештерә дә алабыз. Чөнки чехларда игенчелек реформалары инде узды. бар Европа Бирлиги кысаларында эшли алуын күрсәтте. Без хәзер малларны читкә дә сата алабыз. Бердә без Чехияның мөһим географик урын алып торуында файдалана алабыз. Ул Европаның нәк үзәгендә урнашкан, без аның көнбатышындагы мөхитне беләбез. Бер үк вакытта көнчыгыш үлеше белән дә яхшы мөнәсәбәтләрдә торабыз. Минем өчен Европа чыннан да Уралда тәмамлана. Кайберәүләр аның шиге инде Украинада дип уйласа да. Безнең эшмәкәрләр үз юлын табар дип өметләнәм. Сәфәр кысаларында төрле бизнес форумнар үтәчәк.
Урынлы булыр. Чехияның сәүдә вәкиллегендә бер татар эшмәкәре дә бар. Сенат башлыгы Соботканың Казандагы сөйләшүләрендә Фавия ширкәте җитәкчесе Максим Хәмид тә катнашачак.
Рәхмәт Кәрим, Кәрим Камал безгә Казанга Чехия вәкилчелегенең китүе турында сөйләде. Алар киләсе атнада бара һәм бу хакта аңа Чех сенаты башлыгы Пшемысы Соботка сөйләп биргән. Соботка әфәнде бу вәкилчелекне үзе җитәкләячәк. Бу әңгәмәнең тулысынча сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.